Jak zní výjimečný román Muž, který stál v cestě na rozhlasových vlnách? Představíme vám stejnojmenou radioknihu. Co znamená kenotaf v názvu nové básnické sbírky Kláry Goldstein? Čerstvou porci nově vydané poezie vám naservíruje naše dnešní recenzentka Iva Málková. A jakou soutěžní otázku si na vás vymyslela Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co zajímavého se odehrálo na poli literatury tento týden? Izraelská národní knihovna v Jeruzalémě představila dosud nezveřejněné rukopisy a skici France Kafky a jeho přítele a spisovatele Maxe Broda, které získala po dlouhém soudním sporu letos ze Švýcarska. Z Národní knihovny v Praze odvezl kamion 3800 knih, tedy 2¼ tuny, na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Bez odkyselení by se papír mohl za pár měsíců rozpadnout. Zemřela americká spisovatelka Toni Morrisonová, bylo jí 88 let. V roce 1993 získala Nobelovu cenu za literaturu. Proslavili jí romány Píseň o Šalamounovi, Velmi modré oči nebo Milovaná, za který získala Pulitzerovu cenu. A obec spisovatelů České republiky vyhlásila nový, už 7. ročník ceny Miloslava Švandrlíka, soutěže o nejlepší humoristickou knihu. Romány, povídkové soubory a další prozaická díla mohou přihlásit nakladatelství nebo sami autoři do 15. září 2019. A teď nabízím pohled na první příčky žebříčku bestsellerů, tak jak jej sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Jaké tituly nejrychleji mizí z pultů českých knihkupectví? První místo obhájila Gwenda Bond a její adaptace populárního sci-fi seriálu Stranger Things s titulem Temný experiment. Druhá je stejně jako posledně Alena Mornsteinová s románem Tiché roky o tom, jak cosi nevysloveného ovlivňuje vztahy uvnitř jedné rodiny. Pomyslný bronz má tentokrát Barbara Erskineová a titul Strom duchů, kde hlavní hrdinka pátrá po kořenech svého rodu, v čemž jí napomáhá její nadpřirozená schopnost komunikovat s duchy zemřelých. A čtvrtý je Patrik Hartl a jeho román Nejlepší víkend. První pětku uzavírá znovu Alena Mornsteinová a její oblíbená kniha Hana. Blíží se výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jediný, kdo z československé delegace politiků násilím eskortované před 51 lety do Sovětského svazu odmítl podepsat moskevský protokol, byl František Kriegl, tehdejší předseda Ústředního výboru Národní fronty. Jeho fascinující příběh popsal ve své knize Muž, který stál v cestě, filmový režisér a scénárista Ivan Fíla. V Českém rozhlasu prozradil, co pro něj František Kriegl znamená.
Hrdinu jednoznačně, protože tak, jak se zachoval v Moskvě v srpnu 1968, to je naprosto výjimečné v novodobých dějinách a ukázal nám cestu, že je možné neohnout hřbet a nevzdát se a bojovat za svobodu. Bohužel ho nikdo nenásledoval a zůstal sám v tom.
Říká filmový režisér a scénárista Ivan Fíla. Ten ovšem o Krieglovi napsal nejdřív filmový scénář a až pak vznikl román. Proč?
Já jsem ten román napsal víceméně z takové trošku zoufalosti, protože předtím jsem napsal scénář ke stejnojmennému filmu a jelikož vždycky čekání na financování filmu trvá dlouho a to téma bylo velmi závažné, tak jsem se rozhodl napsat knihu.
Řekl Ivan Fíla Českému rozhlasu, autor románu Muž, který stál v cestě. Od zítřka právě tuto knihu uslyšíte v radioknize. Teď nabízím alespoň malou ochutnávku.
V Dubčekově kanceláři se rozlétly dveře. Do místnosti vtrhli sovětští výsadkáři se samopaly a obstoupili Dubčekovi muže. Dubček zvedl telefon. Vojáci přiskočili ke zdi a vytrhli šňůry. Vešel mohutný sovětský podplukovník se zakrslým plukovníkem, na prsou se jim houpaly metály. Beru vás do ochrany, řekl ruský plukovník. Před kým? Vámi? Popíchl ho Dubček. Na to nemáte právo. Nemluvit česky, tiše sedět, rozkázal plukovník. Mlynář vyskočil. Jste v kanceláři prvního tajemníka bratrské komunistické strany, co si to dovolujete? Nemáte právo nás umlčovat, řekl perfektní ruštinou, kterou se naučil na studiích v Moskvě. Podplukovník otevřel blok. V něm byly fotografie Dubčeka, Kriegla, Smrkovského a dalších. Porovnával je s tvářemi mužů u stolu.
Tolik ukázka z radioknihy o Františku Kríglovi. Román Muž, který stál v cestě do rozhlasové podoby, převedl režisér Radim Nejedlý. Ten mi přiblížil, jak celý projekt vznikl.
No, já jsem dostal text od dramaturgyně Aleny Blažejovské a musím říct, že v okamžiku, kdy jsem se do toho textu románového začetl, tak jsem ten text četl jedním dechem, takže to pro mě byla veliká radost. A v tom okamžiku vyvstala otázka, koho, jakého herce obsadit, protože ta kniha je vidět filmová zkušenost Ivana Fíly, autora. Je psaná velice čtivě, poutavě, je to takřka detektivka. Je to opravdu drama založené na historických událostech, ale ten děj táhne posluchače, potažmo čtenáře od začátku do konce. Takže v tu chvíli vystala otázka, jakého herce obsadit, aby takto poutavou a silnou knihu přečetl a dal jí všechno, co jí může dát jako interpret.
No a vy jste vybral brněnského herce Zdeňka Bureše. Proč? Protože všechny tyto kvality má.
Přesně tak, je to velice zkušený herec a co na něm kromě jiného oceňuji, je to tedy čistě formální věc, ale že jeho hlas s věkem dozrává a s mikrofonem si rozumí víc a víc. A v té délce 21 dílů, což je opravdu vlastně 10 a půl hodiny četby textu, tak je asi důležité, aby i ten hlas byl posluchači velice příjemný. A to si myslím, že Zdeněk Bureš, kromě toho, že je interpretačně velice zdatný, má dlouhou rozhlasovou zkušenost a velice dobře dokáže reagovat na připomínky režiséra. Tak,
což je důležité.
To je taky podstatná věc. Přesně rozumí, co po něm režisér chce a dokáže ty představy naplnit.
Vy jste se už toho dotkl, že tu knihu představujete v úplnosti, tedy v 21 dílech. Čili to už se skoro dá mluvit ne o radioknize, ale skutečně o audioknize. Přesně. Neobávali jste se, že to bude pro posluchače velké sousto uposlouchat to?
Já si myslím, že ta kniha je napsána natolik dobře, že opravdu posluchač se nebude nudit. A zároveň tedy musím vyzvednout práci Zdenka Bureše, který se toho úkolu zhostil skvěle, byť teda to bylo těch 21 dílů a opravdu jsme ve studiu byli každý den a ta četba nekončila a nekončila.
A přibližte mi prosím, jak vlastně s tím románem, když ho převádíte do té rozhlasové podoby, pracujete vy jako režisér, případně i s tím textem, opravdu je potom na těch rozhlasových vlnách jedna ku jedné, nebo se ještě nějak pracuje s textem?
Ten text je opravdu jedna ku jedné. Ta kniha byla přenesena do toho textu, tam nedošlo k žádnému krácení. Co je podstatná otázka pro režiséra, jak ten text uchopit? Tady je podstatné, že vycházíme z reálných událostí, je to vlastně jsou to historické události a proto jsme se snažili o co největší autenticitu, ale zároveň je to drama, takže ten děj se musí nějakým způsobem odvíjet v různých polohách interpretačních a to byla velice podstatná věc, připravit si tady toto, jak které části pojmout, zároveň historické postavy reálné, jak je interpretačně uchopit a tak dál. Další velká otázka, hudba.
Ano, to jsem se chtěla také zeptat, co ta zvuková stránka. Vlastně možná mě tak napadá, když o tom vyprávíte z toho pohledu režisérského, jestli to skoro není složitější převést takhle četbu jedna ku jedné, než kdyby šlo o zdramatizovaný text a vícero postav, že?
Tak ono samozřejmě, každé má něco do sebe. A myslím si, že ta četba je v mnoha ohledech složitá, ale právě v tom, především tato právě v té ploše, že opravdu nemůžeme být monotónní a nudní a musíme hledat možnosti, které ten text nabízí při zachování určité autenticity a řekněme uvěřitelnosti.
Toho projevu. Velice,
přesně tak.
A ta hudba, co ta zvuková?
Přesně tak, přesně tak, k tomu jsem se chtěl vrátit. Já jsem stál před rozhodnutím, zda použít vlastně dobovou hudbu, byť tam je rozpětí několika desítek let, ale nakonec ten charakter toho textu, který je de facto, když to trošičku nadsadím, až filmový, tak mě přiměl k tomu použít modernější scénickou hudbu a vlastně zdůrazňovat spíše ty příběhy těch postav, ty osudy těch postav, což je vlastně taky velice důležitá věc na té knize. Historické události jsou jedna věc, ale podstatné je, že veškeré tyto historické události jsou zobrazeny na příbězích, osobních příbězích všech těch aktérů, politiků té doby a tak dále. Což tu knihu velice zličťuje a dělá ji velice čtivou.
V čem spatřujete největší sílu životního příběhu Františka Krígla? Jde především o ten okamžik, kdy odmítl podepsat moskevský protokol v srpnu 68, nebo jsou tam další stěžejní momenty?
Tak to je samozřejmě, toto je ten nejpodstatnější okamžik, ale vlastně každý detail, řekněme, jeho zásadovost a je to opravdu muž, který neustoupil, jak z té knihy vyplývá, tak to si myslím, že jsou ty podstatné okamžiky.
Řekl mi Radim Nejedlý, režisér radioknihy Muž, který stál v cestě, četbě románu o Františku Krieglovi. Uslyšíte ji v 21 dílech od neděle 11. srpna na vlnách Českého rozhlasu Plus vždy půl hodiny před půlnocí.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Od drsných politických a historických faktů vás teď odvedu do světa poezie. Naší recenzentkou je totiž dnes profesorka Iva Málková z Ostravské univerzity, která pečlivě sleduje současnou českou básnickou tvorbu a také pro vás některé unikátní básnické sbírky vybrala. Jaké?
Já jsem pro dnešní zastavení vybrala tři básnické sbírky, respektive dvě básnické sbírky a jeden soubor, které cosi spojuje, cosi rozděluje. A to Kláru Goldstein a její básnickou sbírku Kenotaf. Potom poslední básnickou sbírku Radka Friedricha, která se jmenuje Linii S1. A potom velmi zvláštní soubor, který se jmenuje Překladiště, kde se objevují básně v češtině a němčině a které velmi pečlivě, a k tomu se asi ještě dostaneme, vydalo nakladatelství Promptimov. Když to vezmeme od nejmladšího, abych to tak řekla, asi bychom začali Klárou Goldstein. Kenotaf je její druhá oficiální sbírka, která vyšla v roce 2018 a představila tehdy už 30-letou autorku. Možná by bylo dobré na začátek objasnit, co je to kenotaf. Že?
Ano.
Jakýsi symbolický náhrobek pro ty, jejichž těla nikdy nebyla nalezena, nebo pro ty, o nich se ví, že zemřeli v cizině a jejich těla nejsou přenesena do domoviny. Takže ta sbírka, pokud ji někdo ještě neměl v ruce, tak je taková tajuplně černobílá. Klára Goldstein je básnířkou, která v sobě možná rozvíjí to muzické, protože ona vystudovala konzervatoř, tak rozvíjí to muzické, protože slyší slova. Vždycky její poezie a hlavně tahle druhá básnická sbírka je o tom, jak se nás dotýká něco, co se nás vlastně netýká. Klára Goldstein je tematicky a prostorově spojená s Latinskou Amerikou. Ona jako doktorantka překládá a zabývá se poezií Pabla Nerudy, takže ji zajímá třeba Chile, takže ji zajímají události, které tam jsou. A právě v jejich básních, jako kdyby vyvstávali, jako kdyby se zpátky vraceli hrdinové, kteří pro nás už jsou trošku zastaralí, ale tam to stále žije. To znamená, kde slovo je tím, co je nejpodstatnější, kde revoluce není jenom nějaká nálepka, ale je to skutečně boj za ideály, které snad mají zachraňovat lidské životy a tvořit život takový, aby byl přijatelný. A přitom to není žádná taková ta prvoplánová angažovanost nebo takové jakoby heslovité věci, jsou to velmi citlivé, krásné obrazy. K tomu slovu.
Ano,
říkejte.
Slyším, že už začínáte listovat, právě jsem vás chtěla požádat, ano. Jestli to, o čem mluvíte, zní opravdu velmi zajímavě, tak jestli můžete to dokladovat nějakým úryvkem.
Zbylo to ukrývané, zbylo to roztrhané, vylomené zámky, zpřerážená ticha mezi lidmi. Něco, co je velmi intimní, něco, co je osobní. V zápětí uslyšíš vzduch, hryzat jejich vlasy, písek je tiše, prostoupil až na kost, nemají v rukou nic, než zimu noci v zajetí v poušti. Nebo je voda bere za zápěstí a mořské proudy zvolna oddělují od trupu paže čelist od čelisti a v těch hloubkách, kam se bojí ryby, jim oceán léta rozmývá oči.
Další najdete ve druhé básnické sbírce Kláry Goldstein Kenotaf, kterou vydalo nakladatelství Host. A my se posuneme k další básnické sbírce, jak jste už uváděla, a ta je od Radka Friedricha, Linii S1, vydalo nakladatelství Perplex. No a Radek Friedrich je držitel litery za poezii, tak na jakou výšku, po jaké linii nás prostřednictvím svých veršů zde?
Musím říct, že Radek Fridrich patří k mým oblíbeným autorům. Vždycky s napětím čekám na jeho sbírky a ty poslední dvě za Croa Croa, jak jste říkala, za kterou dostal Magnesii literu, i ta ptačí řeč se najednou jakoby vzdaloval od slov, jako kdyby to už byla ptačí řeč, jako kdyby to byly už hlavně zvuky, které buď to libozvučně nebo nelibozvučně zachycují naši současnost. Ale Radek Fridrich vždycky patřil k autorům, protože je to severočeský autor, kterého se velmi intenzivně dotýkala přítomnost a minulost, tam, kde se prolíná čeština s němčinou. A právě tahle ta básnická sbírka je výlučná v tom, že je česko-německá. A na druhou stranu je to celé jakoby umístěno na jednu jedinou trasu, právě tou linií S1, asi bychom to řekli v tom v němčině, kde vlastně projíždí, protože tam ani nejsou označené stránky, aby se číslovaly, ale jsou tam hodiny. To znamená, že jedna báseň je 7.19, druhá je 7.25, další 7.37 a tak dále, až do nějaké 8, počkejte, kdy vystupuje.
Jak dlouho jedeme?
Jedeme do 8.39. To znamená, že to česko-německé zase patří k Radku Fridrichovi. Je to básnická sbírka sebeoslovující, je to básnická sbírka svědka, velmi dobrého pozorovatele, který tu umí být ironický, tu umí být takový, jakoby, romanticky nechci říct, tu umí být takový, jakoby srozuměný a laskavý. Například Schöna. Ponořená šíje protilehlého břehu úpí údolí. Mlýn lpí, ulomen lemen mlhy na ponořených kamenech. Tryskavá voda, zorčivé skoky. To je přesně to, co mám na Radku Fridrichovi ráda. Ten okamžik, kdy on pozoruje velmi drsně, velmi nesmlouvavě a najednou právě v těch lpění mlýnů, ulomeného lemem mlhy, to znamená ta zvukomalba, která se tam vlastně objevuje. A vy zpomalíte a vy se fakt do té mlhy ponoříte a tam se věci zjevují tak, jak mají.
Tak to je linie S1 nebo linie S1? Od Radka Fridricha vydalo nakladatelství Perplex a my u toho koexistování češtiny a němčiny ještě zůstaneme, protože se dostáváme k básnickému souboru nebo básnické knize Verschmuggel, překladiště, nakladatelé jsou Protimluv a Wunderhorn. A jak tyto texty vznikaly, to už nechám na vás. Mm-hmm.
Samozřejmě, že vím jenom to, co je napsáno v knize. A měl by to být výsledek vlastně několika denních pravidelných setkávání jednotlivých autorů, kteří se vzájemně překládali, kteří si vzájemně snažili porozumět. Na to chci upozornit dopředu. Tahle ta knížka mě velmi příjemně překvapila velmi pečlivou editorskou činností, takže musím říct, že Alexander Gumc a Jonáš Hájek odvedli vynikající práci a je to opravdu taková knížka, kde najdeme jakési biogramy, to znamená krátká zastavení těch autorů, kteří tam jsou, najdeme jejich vyznání, co objevili díky tomu, že se podíleli na tom překládání, nebo jejich poezie byla překládána a je to opravdu strašně těžké, protože já jsem přesvědčena o tom, že poezii nelze přeložit. Poezii lze jedině přebásnit a vždycky vlastně vznikne nějaký úplně jiný svět. Já se zaměřím na české autory a ti, kteří tam jsou, ať už je to Marie Šťastná, Pavel Kolmačka, Pavel Novotný, Božena Správcová, Milan Děžinský nebo Jan Škrob, vlastně představují autory, kteří tady, když si vezmeme Boženu Správcovou, utvářeli charakter poezie někdy od 90. let, až když si vezmeme ty nejmladší, jako je Marie Šťastná nebo Jan Škrob. Tam jde o to převádění z češtiny do němčiny. Samozřejmě velmi dobře se to sleduje třeba u básní, které se staly součástí už básnických sbírek, ale je tam velmi často, jsou tam rukopisné texty, které byly takhle přebásňovány a najednou si člověk, pokud aspoň trošku vládne němčinu nebo se o to zajímá, tak najednou zjistíte, že opravdu vstupujete do českého světa básně a německého světa básně.
A chápu to správně, že jsou tam tedy české texty a jejich německé překlady a naopak.
A naopak, přesně tak.
Jakými básněmi nechat rozeznít struny svého mnohdy okoralého srdce nás inspirovala literární historička Iva Málková z Ostravské univerzity.
a Jana Klusáková už ve vás rozezní soutěživou tóninu, vyhlásí vítěze, rozdá knižní výhry a přidá novou soutěžní otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala Jota a další turistický průvodce, který nabízí toto nakladatelství z produkce osvědčené firmy Rough Guides, totiž Slovinsko. Dozvíte se cokoliv o pohostinné a neokoukané evropské zemi, která dokáže potěšit v létě i v zimě. Průvodce poradí, kde a za kolik se ubytovat, co ochutnat a přiblíží vám zajímavé slovinské dějiny. A vy jste měli napsat, co se vám vybaví, když se řekne Slovinsko.
Stanislav Hladký sděluje. Slovinsko mám spjato především se jménem architekta Josipa Plečnika, který významně ovlivnil dnešní podobu Pražského hradu, ale i dalších míst u nás. Jinak je Slovinsko přitažlivou zemí pro české turisty, zejména horolezce, vodáky a jeskyňáře.
Pokračuje Eva Hartmanová. Hlavní město Ljubljana, my říkáme Lublaň, asi 2 miliony obyvatel a nejvyšší životní standard. Rozvinuté zemědělství, především ale turismus, stejně jako stavba lodí. Ve slovinských Alpách střediska zimních sportů, stejně jako horské klimatické lázně ve Štýrsku. Národní parky Krka a Plitvice.
Slovinsko byla první země, která se osamostatnila z bývalé Jugoslávie.
Jezero Bled a hora Triglav.
Nejúspěšnější slovinský hokejista Anže Kopitar, hráč Los Angeles Kings a vítěz 2 Stanley Cupů. Úžasná sjezdařka Tina Mazeová, 2x zlatá na olympiádě, a gymnasta Leon Štukel.
Dříve součást Jugoslávie, dnes podle mého názoru země, kam by naši politici měli jet na školení. Slovinsko totiž v hospodářství šlape mnohem lépe než my, uzavírá Anna Zvoničková.
A následují jména 5 výherců knižních novinek. Jsou to Marcela Machů, Uherský Brod, Jakub Hlaváč, Praha 9, Martin Bušek, Trhové sviny, Jiří Kvičera, Praha 4 a Zdeněk Novotný z Brna. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Vysloveně prázdninový titul nabízí Smart Press. 16-letá Julie Kučerovská se dělí o své kulinářské zkušenosti v kuchařce pro teenagery. Foto Petra Novotná. Julie vyzývá své vrstevníky. Vaření a pečení není složité a zvládneš ho levou zadní, i když je pro tebe kuchyně zatím nepoznané území. Navíc ti poradím, jak na to. Společně zvládneme recepty pro nejrůznější každodenní i slavnostní příležitosti.
A v edici angloamerických básníků vydalo Argo knihu Haiku od Jacka Kerouaka. Překlad Petr Onufer. Jack Kerouac žil v letech 1922 až 1969, je sice známější jako prozaik, ale psal i vynikající poezii, která vrcholí jeho zájmem o japonskou básnickou formu haiku. Ve 3 krátkých verších dokázal zachytit sevřený a přece vzdušný obraz. Například.
Soumrak. Kluk mlátí klackem do pampelišek. Pozvedl jsem svou předoucí kočku k měsíci a zavzdychal. Světluško, co spíš na téhle kytce, nechala se rozsvíceno.
Pozor, je tu soutěž.
Mimořádně zajímavou a doslova objevnou knížku vydala Euromedia Group v edici Esence. Napsala Melissa Kogi, přeložila Hanna Petrusová a vy byste měli poznat, o jakém živočišném druhu je v knize řeč. Autorka píše, jsou to společenská zvířata žijící ve stabilních skupinách s ustavenou hierarchií.
Uznávají se navzájem jako jednotlivci a vytvářejí odlišné vztahy mezi různými členy skupiny.
Jsou inteligentní, mají vlastní jazyk a jsou schopné komunikovat na různá témata.
Umí řešit problémy, poučí se ze zkušeností.
A pozor, nejsou to opice, jsou to...
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. A nebo knižky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 24. srpna v 16:05 a také ještě ve 23:05.
vzkazuje Jana Klusáková. Ceny jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Nastává loučení, naštěstí ne na dlouho. Už za týden otevřeme čerstvé vydání Knížek Plus a těšíme se, že vy s námi. V dnešním vydání jsme mluvili o radioknize, v níž od neděle 11. srpna čteme z románu Ivana Fíly Muž, který stál v cestě. Za poslech ale určitě stojí i sobotní radiokniha. V ní nabízíme četbu dokumentární povídky Miloše Doležela Bohouš svině. Popisuje příběh táborského konfidenta gestapa Bohuslava Bušty. Pokud jste si nás naladili večer a jste naladěni na literaturu, pro vás radiokniha začíná už za okamžik. Ovšem dnešní Knížky Plus se touto pozvánkou uzavírají. Hezký zbytek víkendu i celý příští týden vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje Karolina Koubová.